A cirkevný rok, tak sme si pripomínali Veľkú noc a vo štvrtok bola pripomienka na nebo vstúpenia Pána Ježiša. A onedlho o týždeň bude nedeľa, keď si budeme pripomínať letnice. Tak zhruba do týchto udalostí som vybral tému a text, ktorý budeme čítať z Evanjelia podľa Jána od 20. kapitoly a 26. verša. Evanjelium podľa Jána, 20. kapitola od verša 26. A budeme tak čítať až do konca Evanjelia. Po 8 dňoch boli učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Hoci dvere boli zatvorené, Ježiš prišiel, postavil sa do stredu a povedal: "Pokoj vám." Potom povedal Tomášovi: "Daj si sem prst a pozri si moje ruky. Daj sem ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci." Tomáš mu odpovedal: "Pán môj a Boh môj." Ježiš mu povedal: "Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili." Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. No tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn, aby ste vierou mali život v jeho mene. Potom sa Ježiš znova ukázal učeníkom, a to pri Tiberiackom mori. Zjavil sa takto. Boli tam spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymos, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedeovi synovia a dvaja ďalší z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal: "Idem loviť ryby." Povedali mu: "Aj my ideme s tebou." Vybrali sa a vstúpili na loď. V tú noc však nič nechytili. Keď sa už rozhodnilo, Ježiš stál na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Ježiš im povedal: "Deti, nemáte niečo zajesť?" Odpovedali mu: "Nie." Na to im povedal: "Spustite sieť napravo od lode a nájdete." Spustili teda a už ju nevládali ani vytiahnuť pre množstvo rýb. Učeník, ktorého mal Ježiš rád, povedal Petrovi: "To je Pán." Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, prehodil si plášť, bol totiž nahý, a hodil sa do mora. Ostatní učeníci prišli na loďke, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na 200 lakťov, a ťahali za sebou sieť s rybami. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal: "Doneste z rýb, ktoré ste teraz chytili." Šimon Peter teda vstúpil na loď a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepotrhala. Ježiš im povedal: "Poďte sa najesť." A ani jeden z učeníkov sa neodvážil opýtať sa ho: "Kto si ty?" Lebo všetci vedeli, že je to Pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a podával im, podobne aj rybu. To sa Ježiš už tretí raz zjavil učeníkom po tom, ako vstal z mŕtvych. Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra: "Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?" Odpovedal mu: "Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: "Pás moje baránky." Opýtal sa ho znova, po druhý raz: "Šimon, syn Jánov, miluješ ma?" A on odpovedal: "Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: "Pás moje ovce." Spýtal sa ho aj tretí raz: Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz pýtal, máš ma rád? A odpovedal mu, Pane, ty vieš všetko. Ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Amen, amen, hovorím ti, kým si bol mladší, opásal si sa sám a chodil si, kde si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a bude viesť, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, ako smrťou oslávi Boha. Keď to povedal, vyzval ho, nasleduj ma. Peter sa obzrel a zbadal, že za ním ide učeník, ktorého Ježiš miloval a ktorý sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a opýtal sa, Pane, kto je to, čo ťa zrádza? Keď Peter videl tohto učeníka, povedal Ježišovi, Pane, a čo bude s týmto? Ježiš mu odpovedal, ak ho chcem nechať, kým neprídem, čo ťa do toho? Ty ma nasleduj. A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník nezomrie. Ježiš mu však nepovedal, že nezomrie, ale ak ho chcem ponechať, kým neprídem, čo ťa do toho? To je ten učeník, ktorý vydáva svedectvo o týchto veciach a ktorý ich zapísal. A my vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. Je však ešte veľa iného, čo Ježiš vykonal. Keby sa to všetko malo dopodrobna spísať, myslím, že by celý svet nemal dosť miesta na knihy napísané o tom. Ježiš práve podľa Evanjelia Jána vieme, že chodil s učeníkmi 3 roky. 3 roky ich vyučoval a po tých 3 rokoch sa im teraz ukazuje ako vzkriesený. Najprv by som bol rád, že by sme pozreli na niekoľko dôležitých vecí, takých rozhodnutí alebo etap, čo sa stalo, že vôbec učeníci sa dostali do tohto momentu, aby sme rozumeli správaniu učeníkov a hlavne pod Petrom, ktorý je taký hovorca, alebo stihne povedať veci skôr ako tí ostatní. A Ježiš aj s ním takto jedná a máme tu zachytený rozhovor s Ježišom. Pozriem sa ešte, pomôžem si pri tých začiatkoch textom, ktorý je veľmi podobný tomu, alebo aspoň čiastočne podobný, ktorý sa nachádza tu. A hovorili sme o ňom práve v stredu na biblickej hodine. A je zachytený v Evanjeliu podľa Lukáša, takže ešte niekoľko veršov budem čítať z Evanjelia podľa Lukáša z 5. kapitoly, verše 4 až 7 a potom 10, 11. Ježiš je pri Genezareckom jazere, tam vyučuje a keď dokončil, povedal Šimonovi, zatiahni na hlbinu a spustte siete na lov, lebo Šimon Peter bol rybár. Šimon mu odpovedal, učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustíme siete. Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im trhali siete. Preto dali znamenie spoločníkom z druhej loďky, aby im prišli pomôcť. Tí prišli a naplnili obe loďky tak, že sa až ponárali. A ešte záver. Na to povedal Ježiš Šimonovi, neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. Keď prirazili loďky k brehu, zanechali všetko a šli za ním. Božie slovo má v životoch Božích ľudí viac udalostí, ktoré sa opakujú. Niektorým sa zdá, že sa tí, ktorí to písali, pomýlili a zle to datujú. Že Lukáš tú istú udalosť datoval na začiatku, keď Ježiš začína službu, Ján si to pamätá na konci a to isté by sme mohli vyhľadať pri Abrahámovi, pri rôznych ľuďoch, že sú tam podobné udalosti, ktoré sú zapísané na začiatku ich života a potom ku koncu alebo po určitom čase. A v skutočnosti to ale nie je chyba. Naopak nám ukazuje to, čo Pán Boh robí s človekom a osadil do podobných okolností svoje slovo. A my poznáme také, že deja vu, že sa niečo opakuje, ani že nám pripomenie. A presne to isté urobil aj Ježiš. A tak si najprv pozrieme, čo urobil na začiatku a že to urobil schválne a chystá s učeníkmi niečo a potom pripomína túto udalosť, aby to pripomenul a uzavrel nejakú etapu života. Keď sme čítali to, keď sa Ježiš prvýkrát stretáva s rybármi pri brehu Genezareckého jazera, tak Ježiš vtedy zjavuje hriech v človeku. Prichádza ako Mesiáš, ako záchranca a najprv musí ukázať problém, v ktorom sme. A tak, to som tam preskočil, ale prečítam to. Petra aj ostatných sa zmocnila hrôza nad úlovkom rýb. A tak Šimon Peter padol Ježišovi k nohám a povedal: Pane, odiď odo mňa, lebo som hriešný človek. Na začiatku, keď sa Ježiš stretol s týmito ľuďmi, rybármi, ukázal a zjavil týmto ľuďom hriech. To je začiatok cesty. Ako náhle sa toto stane, môžeme vstúpiť na cestu s ním. Ale Ježiš sa pritom nezastavuje dlho, ale v zápätí hovorí a povoláva Šimona aj ostatných, ktorí sú okolo neho a hovorí, vlastne na celú tú hrôzu reaguje: neboj sa. Odteraz budeš loviť ľudí. A tak rieši s ním doterajší život a hovorí: nemusíš sa bať, neboj sa, lebo mám vyriešený tento tvoj strach. My vieme, že bol vyriešený na kríži a tak odpustil naše hriechy, ale takisto pristupuje aj k nám. Ja viem, že si hriešný, preto som prišiel. Polož svoj hriech a poď za mnou. A to je druhá vec, ktorú ukazuje tým, ktorých Ježiš povoláva. Zjavuje hriech, ale neostáva pri tom a nepoukazuje na to a hovorí: tak, ty si teraz hriešný, pamätaj si na to, pamätaj to. Hovorí: toto zanechaj, zlož to zo svojho života a poď, ukážem ti iný cieľ. A hovorí: odteraz budeš loviť ľudí. Učiním ťa rybárom ľudí. Povoláva ho a ukazuje mu úplne nový cieľ. A Peter so svojimi spoločníkmi zanecháva svoje doterajšie živobytie, spôsob života a ide a stáva sa učeníkom, učí sa niečomu novému. Učí sa, ako loviť ľudí. A takýmto spôsobom nastávajú 3 roky, ktoré som spomínal, školy, učenickej školy, ako sa Peter a jeho spoločníci učili tomuto povolaniu lovenia ľudí. Keď tieto 3 roky školy boli ukončené, tak prišla skúška. A mohli by sme povedať, že keď sa niekto učí za kuchára, sú kuchárske skúšky, keď sa niekto učí za automechanika, tak musí vyskúšať, že či vie opraviť auto. A tuto sú pred učeníkmi apoštolské skúšky. Skúšky za apoštolov. A táto skúška prebieha pod krížom a výsledok je taký, že z 12 jeden zradil a ďalších 11 neobstalo. Neprešiel skúškou vôbec nik. To je dobrá trieda však, mať takúto triedu. Niekto by mohol povedať, že čo to bol za učiteľ, ale v učiteľovi nebola chyba. A tak sa dostávame teraz do udalostí, ktoré sme práve dnes čítali. A tak sa môžeme vrátiť do Evanjelia podľa Jána, do tej 20. a 21. kapitoly, keď Ježiš je vzkriesený a teraz hľadá tých svojich stratených učeníkov. Oni sú dobre schovaní. Oni sú dobre zamknutí, tak, aby ich nikto nenašiel. A Ježiš pripravuje učeníkov na reparát, aby mohli zopakovať tie skúšky. Už ich nie je v tej chvíli 12, je ich 11, ale tých 11 hľadá a hovorí, kde ste sa schovali? A tak majú 50 dní na prípravu na reparát. A majú 3 oblasti, kde potrebujú opraviť svoje myslenie, aby mohli zvládnuť skúšky tak, že by nimi prešli. Oprava číslo 1 je v tom, keď Ježiš ich vyučuje a hovorí im, ja žijem. Ježiš žije. Aby im vrátil vieru. To sme pozerali v 20. kapitole. Nečítal som to celé, ale dvakrát sa s nimi stretáva. Najprv tak, ako boli tiež zamknutí, ale neboli tam všetci. A dohovára im, ukazuje, rozpráva s nimi. No a taktiež v inom evanjeliu napísané, ako im zjedol pred nimi a ukazuje im, že naozaj je vzkriesený, že to nie je preľud, že to nie sú len ich predstavy, alebo že by to bol nejaký duch, je to on. Aj teraz, keď vidí, že a vie o tom, že Tomáš tomu neverí, tak a hovorí si, ja musím mať dôkazy také a také, presne si to zadefinoval, Ježiš znova kvôli Tomášovi prichádza a hovorí mu, no, vieš čo, ja som prišiel presne kvôli tebe, lebo ja viem, ja som, aj vtedy som bol pri tom, keď si hovoril, že neverím a viem presne, čo si povedal, aké dôkazy potrebuješ. A tak prichádza a hovorí Tomášovi, no tak, pozri sa, tu sú dôkazy. odskúšaj si to. Ježiš je naozaj veľmi dôsledný v tom, aby si učeníci boli istí jeho vzkriesením, že je to naozaj tak. Aby tam nebola žiadna pochybnosť. Toto si častejšie pri vzkriesení opakujeme, že najväčší problém vzkriesenia nebol ten, že Ježiš vstal, ale aby jeho učeníci, jeho najbližší tomu uverili. Jeho nepriatelia tomu boli schopní uveriť skôr viac, boli naklonenejší tomu ako učeníci. Boli učeníci veľmi skeptickí. Oni boli tak zranení z toho, čo sa stalo. To bol taký prepadák. Mal som učiteľku na základnej škole, ktorá, keď žiak naozaj nevedel, tak jej nestačilo, aby dala 5, ale dala mu 5 mínus. A keď nenapísal vôbec nič, tak mu dala 5 mínus. Tak, toto bol presne takýto prepadák. Taký silný, že aj keď videli pred sebou niečo nové, nechceli tomu uveriť. Ježiš si na tom dal veľmi záležať a vidíme, že to prinieslo naozaj výsledok, aj keď v 21. kapitole sa Ježiš už stretáva potom tretíkrát s učeníkmi, tak v 12. verši je napísané: Ježiš im povedal, poďte sa najesť. A teraz tá poznámka. A ani jeden z učeníkov sa neodvážil opýtať sa ho, kto si ty, lebo všetci vedeli, že je to Pán. Takže táto prvá oprava, alebo to, čo Ježiš potreboval s učeníkmi vyriešiť pred tým, aby mohla prísť nová skúška, tak bolo, že Ježiš žije. Ježiš je vzkriesený, Ježiš je tu, Ježiš je s nami. A to sa naozaj podarilo. A teraz sa dostávame k veľmi zvláštnemu momentu. Vidíme, že Ježiš hovorí s učeníkmi, oni veria, aj Tomáš verí, že Ježiš je vzkriesený, že je živý, ale učeníci presne nevedia, kde zrovna teraz je. A oni sú tak 7 z nich spolu, a vrátane Tomáša, je to tam pekne vypísané, bol tam aj Tomáš nazývaný Didymos, presne ten Tomáš, presne ten, čo nechcel uveriť, čo mu bol dávaný dôkaz. A teraz oni sú tam v skupinke a hovoria si, Ježiš žije. Čo urobíme? Poďme loviť ryby. A všetci 7, vrátane Tomáša, vrátane Petra, vrátane toho najlepšieho učeníka Jána, prikyvujú a hovoria, dobre, ideme. Ako je to možné? Ráno staneme a povieme si, Ježiš žije. Poďme loviť ryby. Učeníci vedia, že vstal z mŕtvych, a ešte si to tam... Jednoducho to vedia, sú si úplne istí tým, a napriek tomu robia veci tak, ako keby sa s ním vôbec nestretli. Nič. A to je aké typické teraz pre študentov, že vyštudujú školu, majú diplom, majú certifikát a hovoria si, čo idem teraz robiť? Idem zbierať jahody. Alebo idem do Talianska na jablka. Že no a? Čo si robil? Čo si študoval? Na čo máš ten diplom? Čo s ním ideš robiť? No tak to asi to isté robil, čo učeníci. Hej? Ale v tých časoch nebol taký zvyk. Keď niekto niečo vyštudoval, tak a prešiel nejakou školou, tak to bolo na to, aby tým žil, živil sa tým, toto robil, to používal. Na to to bolo. Čo sa to deje s tými učeníkmi? Ako je to možné, že išli na ryby? Veria mu, dnes si povieme, sú to veriaci kresťania, učeníci, znovuzrodení, sú ich hriechy odpustené, plne vyznávajú, ktokoľvek by sa ich stretol, že tak čo? Ten Ježiš vás zomrel, čo? By povedal, nie, my vieme, že je vzkriesený. Ale napriek tomu, Ježiš je tu, vedia o tom, vedomosť je, ale ich identita je, a hovoria, ja som rybár. Kto ide so mnou? A zrazu sú všetci rybári. Jednoducho Ježiš je vzkriesený, tešia sa z toho. Napriek tomu ostalo ich v srdci, ja som zlyhal. Nikdy nemôžem byť rybárom ľudí. Ja to neviem zvládnuť. Toto ja neviem robiť. Učil som sa a poučil som sa, že to nejde. Dovidenia, idem robiť to, čo viem robiť. Vyberiem si. Medzi rybárom a rybárom ľudí som rybár. A tak Ježiš musí znova prichádzať a s nimi rozprávať. Rozpráva s Petrom, ale rozpráva aj so všetkými. A tak máme opravu číslo 2. A tak ak sme mali opravu číslo 1, že Ježiš žije, lebo učeníci si myslia, že je mŕtvy, tak teraz oprava číslo 2 znie, keď Ježiš hovorí, že keď ja som ťa povolal, že ťa volám za rybára ľudí, to povolanie stále platí. Preto je tam presne tá udalosť. Práve vtedy, keď dal Ježiš najväčší úlovok života týmto rybárom, hovorí mu, toto znamená nie to, že tak teraz budete robiť, budete veľkými rybármi na tomto jazere, ale odteraz vás povolávam k niečomu inému. Ak si učeníci uvedomili znova ten takýto zázrak, taký veľký, a znova, že to urobil Ježiš, znova si pripomínajú, Ježiš nás povolal, aby sme boli rybármi ľudí. Robí ten istý zázrak, ako na začiatku službu. A oni si pamätajú, čo sme to vtedy zažívali, čo nám to vtedy Ježiš hovoril, čo sa to vtedy stalo. Odvtedy sme už veľmi nelovili ryby, ale sme chodili s Ježišom. Čo to teraz bude? Ježiš sa neponáhľa pri tej druhej lekcii, hovorí, najprv sa stará o ich potreby. Stihol rozložiť oheň, stihol tam už mať rybu, doniesol alebo získal tam chlieb a upiekol to tam a povedali by sme, robí dobrú atmosféru. Posadajte si, osušte sa, zohrejte sa, najedzte sa, dajte si chleba, dajte si rybu, porozprávame sa, tešme sa z tejto prítomnosti. A oni sa naozaj tešili. Môžeme to vidieť na tej reakcii, ako Peter skáče do vody a uteká, aby tam bol, alebo pláva, aby tam bol rýchlo. Ani nie sú dôležité tie ryby. Ho musia poslať naspäť, že počuj, že ulovil si ryby. Choď po ryby. Lebo je tu Ježiš. Oni sa naozaj z neho tešia. Ježiš nikomu z nich nevyčíta, že ako to, že ste boli takí neverní a nechali ste službu, jak to, že ste si to nepamätali. jak ste si mohli dovoliť ísť znova loviť ryby, veď to ste sa spreneverili povolaniu. Ani preto im nehovorili, že preto ste nič neulovili, lebo vidíte, ja už som vás povolal k inému a už ste nemali robiť. Nerobí takéto poučenia. Jednoducho sa o nich stará a im je s Ježišom dobre. A ani vtedy sa hneď ich nepovoláva alebo nepripomína povolanie, ale najprv sa pýta na kvalifikáciu k službe. Kvalifikácia je, či máme všetko potrebné. Kvalifikácia napríklad ku šoférovaniu je mať vek. A potom mať vodičské skúšky a splniť nejaké požiadavky. Keď by bol niekto príliš malý, musí si dať niečo pod, ešte na sedadlo, musí splniť nejaké podmienky. Kvalifikáciu. A kvalifikáciou k službe od Ježiša je láska k Ježišovi. Miluješ ma? Pýta, teraz ja sa nebudem podrobne rozoberať presne všetko, čo tam píše. Tí, čo sú starší písmaci, vedia oveľa viac, čo sa to tam odohráva, aké to je. Teraz nám stačí, že Ježiš sa dôsledne pýta Petra, miluješ ma? A Ježiš rozmýšľa, veď ja ťa milujem, ale je táto láska dostatočná? Stačí to? Je tej lásky dosť? A znova si pripomína, ja som šiel na tie ryby. Ja som zlyhal, keď som povedal, že ja ťa nezradím. A zradil som. Je tejto lásky dosť? Bude to dosť? Nie je mu ľahké odpovedať. Ale zároveň pozerá do svojho srdca a hovorí, áno, milujem ťa. Je to tak. Keď Ježiš hovorí, viac si miluješ, viac ako títo, tak sa vyhýba tejto odpovedi. A v tejto chvíli sa neporovnáva s ostatnými a hovorí, vieš, pane, to je len medzi nami dvoma, prosím. Keď by som mal pozerať na ostatných, tak neviem, čo by som ti povedal. Milujem ťa. Viem, že ťa milujem. A tak Ježiš povoláva a hovorí, dávame do poriadku aj tú druhú oblasť. Ty vieš, že žijem a ty vieš, že som ťa povolal na začiatku, keď sme sa stretli a teraz potvrdzujem toto povolanie. Hovorí to iným spôsobom. Už nehovorí o rybárení, ale o pastierovi, ktorý pasie svoje ovečky. A hovorí, pas moje baránky, pas moje ovce. A tak mu hovorí, dnes si naozaj naposledy lovil ryby na tomto jazere. Lebo odteraz ti dám, aby si si ani nepripomínal ryby. Aby sa úplne to zmenilo. Pozeraj na ovce. Budeš pastier, dobre? Aby si nemal také úmysly vrátiť sa k niečomu starému, ale potvrdzujem tvoje povolanie. Ty si teraz pastier. A ešte je tu nakoniec taká krátka tretia oprava alebo usmernenie, ktoré dostáva Peter, lebo s povolaním je Ježiš mu hovoril, nasleduj ma. 19. verš hovorí, vyzval ho, nasleduj ma. To je súčasť toho povolania, že povolanie sa nedá oddeliť od toho, miluješ ma, milujem ťa. Len vtedy, keď pozeráme na Krista, môžeme byť v jeho službe. V momente, keď to Ježiš vyslovuje, nasleduj ma, tak Peter to presne porušuje. Presne v tej chvíli. Keď doteraz Peter skáče z loďky, aby bol rýchlo pri Ježišovi, aby bol pri ňom, aby mu ho nikto nezobral, tak v tej chvíli, keď ho Ježiš povoláva, tak nastáva taká úľava a Peter sa v tej chvíli začne obzerať. Ježiš ho vyzval, nasleduj ma, Peter sa obzrel. Je to možné? Predstavte si, že Ježiš povie a osloví vás menom a hovorí, nasleduj ma, a vy sa v tej chvíli otočíte iným smerom. A začnete sa obzerať, akože však neobzeral sa zle, neobzeral sa po cudzích veciach, po svetských veciach, už sa neobzeral po loďke, po rybách, po ničom takom. Obzerá sa po svojich spoluslúžobníkoch, ktorí sú taktiež povolaní. A hovorí, no dobre, tak ty si ma povolal a zároveň si na mňa vzložil nejaké bremeno, nie je také ľahké. Zrovna si mi nemusel vybrať službu, ktorá súvisí aj s obeťou na kríži. To, no dobre, no. Ale tak keď už si mi dal takúto službu, no a čo títo? Aby som nebol sám, nie? A Ježiš mu hovorí, neporovnávaj sa so svojimi spolužiakmi, neporovnávaj sa so svojimi spolupracovníkmi a s ich údelom. Služba je rovnaká, údel nie je rovnaký. Každý má niečo svoje, svoju námahu, svoju obeť, svoje zápasy, boje a náročnosť toho, čo musí držať. Neporovnávaj sa s ostatnými učeníkmi ani s tými, ktorí sa volajú apoštoli. A znova mu hovorí, stále hľaď len na Pána, na to nikdy nezabudni. Ako náhle by sme toto stratili uprostred služby, tak strácame aj Pána, aj službu. Tak máme pred sebou tri veci, ktoré boli potrebné ku tomu, aby mohli učeníci zvládnuť reparát. Prvú vec, ktorú sa učili aj predtým a znova im bolo musieť byť pripomenuté, Ježiš žije. Verím, že sú chvíle, keď sa nám zdá, že Ježiš zomrel. Ale Ježiš nám hovorí, ja žijem. Neboj sa, ja som tu. Druhá vec je, že keď sa nám zdá, že sme zlyhali takým spôsobom, že to nie je možné napraviť, Ježiš prichádza a hovorí, vstaň, poď, ja ťa povolávam. Len ma miluj. A tretia vec je, ktorú nás učí uprostred služby, neobzeraj sa. Neporovnávaj sa s inými a ich údelom a s ich cestou, ty poď sa mnou. Tak v tom nech stojíme, pretože keď sa pozrieme o trošičku ďalej a keď sa pozrieme na to, keď prišiel Duch Svätý, tak môžeme vidieť, že v tej chvíli sú učeníci pripravení a že tá druhá skúška sa podarila. A dielo je dokončené a príchod Ducha Svätého nebol nadarmo. Tak ale to už sú ďalšie udalosti, len aby sme videli tú nádej toho, ako s nami Pán Boh jedná. Keď sa nám zdá, že sme úplne na dne, on nás znova dvíha a robí všetko tak, aby sme mohli spolu s ním sa postaviť a stať sa súčasťou jeho diela, cirkvi. Amen. Ďakujeme, Pane, že sme poznali, že si živý Boh a že nás neobchádzaš, ale si veľmi blízko. Že sa môžeme z toho tešiť a žiť v tejto novej realite. Ďakujeme, že znova odpúšťaš naše hriechy, že nás prijímaš nielen za svojich, ale že znova obnovuješ aj službu, v ktorej môžeme stáť, ktorú si dávno pre naše životy prichystal, aby sme to mohli v tom byť. Ďakujeme, že nám dávaš aj spolupracovníkov a bratov a sestry, ale posilni nás, aby sme nezávideli, aby sme nehľadeli na údel jeden druhého, ale aby sme mohli sami pred tebou to zvládnuť a to môžeme len tak, že budeme na teba hľadieť a budeme naďalej zamilovaní do teba a od teba brať silu a všetko, čo potrebujeme. Tvoje nech je požehnanie aj pri nás dnes. Amen.